Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Svi koji žive u velikim gradovima ne susreću se samo sa zagađenjem vazduha. Uveče kada se popale sva svetla velikih metropola, nastaje i svetlosno zagađenje, odnosno fotozagađenje, pojava koju stvara jako veštačko svetlo. Usled fotozagađenja u velikim gradovima je često nemoguće jasno videti zvezde i sve čudesne prizore koji krase noćno nebo. Ali tamo gde nema jake veštačke svetlosti, može se istinski uživati u posmatranju nebeskih tela i pojava. A Australija je puna takvih mesta. I upravo zahvaljujući raskošnom nebu, u Australiji raste i sve popularnija grana turizma, turizam noćnog neba ili astroturizam. Ove nedelje u vodiču za doseljenike Melissa Compagnoni je istraživala novu fascinaciju istraživanja zvezda i mračnih prostora između njih. Poslušajte. Na južnoj zemljenoj hemisferi vide se zvezde i sazvežđa koja nije moguće videti sa severne hemisfere. Također, nebo iznad Australije je moguće jasnije videti iz mnogih delova zemlje, jer su područja bez jakog veštačkog svetla u izobilju na petom kontinentu. Sve ovo čini da Australija ima idealne uslove za noćno posmatranje zvezda. O razlikama u odnosu na druge sredine i kontinente govori Duane Hemaher, vanredni profesor za kulturnu astronomiju na Univerzitetu u Melbourneu.
When I first moved to Australia from the US, I was stricken by the beautiful skies.
Kada sam se preselio u Australiju iz Amerike, bio sam zapanjen prelepim nebom i svim stvarima koje se na njemu odavde mogu videti. Galaktička ravan naše galaksije Mlečnog puta, zatim Magellanovi oblaci, pa deo Mlečnog puta koji se nalazi do Južnog krsta. Sve to nisam mogao da vidim na severnoj zemljenoj hemisferi i bilo je potpuno novo za mene, kaže profesor Hemaher. Najpoznatije sazvežđe koje se vidi iz Australije je Južni krst, koji se najbolje može posmatrati u jesen ili zimu, gledajući u jugoistočni deo noćnog neba. Južni krst se sastoji od 5 zvezda koje formiraju oblik horizontalnog dijamanta i predstavlja odličnu polaznu tačku za posmatranje drugih nebeskih objekata i pojava. Jednu od atrakcija vidljivih u tom delu noćnog neba posebno izdvaja Carol Redford, osnivač organizacije Astroturizam Zapadna Australija.
What we have in the southern hemisphere are some beautiful objects that sometimes you actually need.
Sa južne hemisfere vidimo neke prelepe objekte kao što su na primjer Magellanovi oblaci za koje ponekad potrebno zaista mračno noćno nebo. Oni izgledaju kao dva mala rasplinuta oblaka na južnom nebu u blizini Južnog krsta, kaže Carol i objašnjava da Magellanovi oblaci zapravo nisu u našoj galaksiji, već su to dve galaksije sateliti Mlečnog puta u kojoj se i mi nalazimo. Moguće ih je videti samo u vrlo mračnoj noći iz unutrašnjosti Australije, kaže ona. Carol Redford radi na razvijanju takozvanog turizma noćnog neba u regionalnim delovima Zapadne Australije, gde postoje prostrani mračni prostori. Ovi predeli bez veštačkog svetla predstavljaju neke od najboljih lokacija za posmatranje zvezda na svetu. Međutim, nije potrebno ići u bespuća Zapadne Australije da bi moglo da se uživa u čarima noćnog neba. Dovoljno je otputovati 2 ili 3 sata daleko od bilo kog velikog grada. Kako kaže Carol, u tim predelima može se pronaći netaknuto noćno nebo. Možete otići zapadno od Sidneja, bilo gde iza Plavih planina ili negde u zapadnom Queenslandu ili prema istoku Zapadne Australije. Također Južna Australija i Severna teritorija imaju neverovatna mesta za posmatranje zvezda. Jedno od njih je Uluru, odakle se mogu videti i doživeti milioni zvezda iznad nas, kaže Carol Redford. Profesor Hemaher kaže da je u tim milionima zvezda utkana i izuzetna količina tradicionalnog znanja autohtonih naroda Australije.
both Western and Aboriginal and Torres Strait Islander views of the sky include different types.
Profesor objašnjava da u tradiciji Aboridžina i naroda ostrava Torresovog Moreuza, kao i u zapadnjačkoj astronomiji, važnu ulogu igra gledanje u nebo i različite vrste grupisanih zvezda, ono što mi zovemo sazvežđima. On kaže da postoje sazvežđa koja su jedinstvena za južnu hemisferu, a neka od njih nisu sazvežđa jasno svetlih zvezda, već tamni prostor između zvezda i mlečnog puta. U tim prostorima su u zapadnjačkoj astronomiji oblasti hladnog gasa i svemirske prašine, a to je mesto gde se rađaju zvezde. Tradicija Aboridžina pak prate siluete različitih životinja koje te zvezde i sazvežđa sačinjavaju. Tako je, na primjer, nebeski emu za autohtone narode značajna duhovna životinja. Oblik glave emua može se videti u jednom delu mlečnog puta. Prema aboridžinskoj tradiciji, položaj emua prije zalasku sunca govori o njegovom ponašanju, odnosno kada treba sakupiti njegova jaja ili kada dolazi promjena godišnjih doba. Profesor Hemaher kaže da su autohtoni narodi bili najraniji australijski astronomi.
They came to Australia tens of thousands of years ago and would have required...
Oni su došli u Australiju pre više desetina hiljada godina i bilo im je potrebno određeno astronomsko znanje kako bi uopšte stigli ovde. Aboridžini su kroz milenijume razvijali veoma složene sisteme znanja o zvezdama, posmatrajući njihove promenljive položaje i svojstva. Starešine prvih naroda to zovu čitanje zvezda i kažu da se sve na zemlji ogleda u nebu, objašnjava Hemaher. Kao i svi aspekti životne sredine, i naše noćno nebo je ugroženo, objašnjava Carol Redford, koja blisko sarađuje sa vladom Zapadne Australije kako bi se doprinelo da noćno nebo bude što zaštićenije i što tamnije.
Light pollution is increasing by about 2% every year.
Fotozagađenje se povećava za oko 2% svake godine. Kako gradovi širom sveta postaju veći, dobijamo sve više veštačkog svetla koje se prosipa na noćno nebo i skriva pogled na zvezde. U Zapadnoj Australiji imamo veliko prostranstvo tame i mislim da to treba da zaštitimo, a lokalne vlasti u regionalnom delu države su deo projekta kojim želimo da obezbedimo da se sačuva ovo predivno bogatstvo. Carol ima i ideju da turistima i posetiocima prenosi drevne priče autohtonih naroda, koristeći savremenu tehnologiju za otkrivanje tajni neba. Ona također pomaže u osmišljavanju aboridžinske astronomske turističke staze, na koje bi posetioci mogli da saznaju više o noćnom nebu od starešina i vodiča iz prvih nacija Australije. I u Novom Južnom Velsu postoji ista ideja o kojoj govori Gilar Michael Anderson, aboridžinski starešina i astronom iz naroda Olhai.
We're looking at dark sky programs out home now.
Trenutno osmišljavamo turističke programe za posmatranje noćnog neba u okviru kojeg bismo gostima pokazivali gde su zapravo na zemlji stvari koje se odnose na zvezde. Želimo da naučimo ljude da razumeju noćno nebo, da ga čitaju i da dobro shvate odnos između ljudi i zvezda, kaže Anderson u ovonedeljnoj epizodi Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program SBS Radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.